Selamat sore saudara-saudara sekalian. Tepuk tangan untuk tim musik dari IGNC, Indonesian Good News Church, yang menemani saya dalam KKR sekali ini di San Jose. Saya masih melihat bangku-bangku yang agak kosong. Mungkin tidak semua diduduki mereka, saya kira. Mau duduk di baris pertama dan kedua saja. Jadi supaya yang belakang masih bisa maju ke depan. Kelihatannya agak kosong-kosong, ya. Saudara boleh maju, saya ingin yang sana maju. Yang belakang itu agak jauh, yang gelap-gelap, saya gak lihat warnanya, tolong maju ke depan. Ya, saudara duduk di depan aja, ya. Duduk di depan, Pak Amfri, diberi itu bisa kosong, ya, maju. Tolong yang di belakang, yang agak kegelapan, yang saya gak bisa melihat wajahnya, tolong saya minta maju ke depan supaya gak merasa kosong. Saudara senang gak didatangi sama tim dari LA? Senang, saudara? Halo, senang gak? Iya, makanya jangan jauh-jauh. Saya rasanya kok dijauhin begitu ya. Jadi saudara harus lebih dekat sedikit ya, supaya lebih akrab. Yang duduk santai di belakang. Saya lihat orang sahun saya kok malu-malu ya. Hah? Betul ya, malu-malu ya. Hah? Iya. Oke, saya akan membaca dua bagian firman Tuhan. Kalau saudara punya Alkitab, saudara membuka Injil Matius pasal keempat. Kita akan membaca satu ayat, kemudian nanti kita akan ke Yohanes, ya. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu kita lihat Injil Yohanes, pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai ketiga, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, yang mengerti firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara, suatu kali diceritakan ketika Perdana Menteri Winston Churchill masih menjadi Perdana Menteri di Inggris. Dia harus menyampaikan pidato kenegaraan di Radio BBC London jam 6 sore. Nah, Winston Churchill sudah mempersiapkan dirinya, mempersiapkan naskahnya, siap-siap mau berangkat. Tapi entah bagaimana ternyata sopir yang harus menjemput dia itu tidak muncul. Dia mulai gelisah karena sudah hampir jam 6, kemudian dia turun dari lift, dia menuju ke luar kantornya dan dia panggil sebuah taksi. Ingin naik taksi saja ke radio BBC. Tapi kemudian sopir taksi itu menolak. Dia mengatakan, Pak maafkan saya gak bisa antar Bapak. Karena hari ini adalah hari yang penting. Saya mau pulang. Perdana Menteri kami akan menyampaikan pidato kenegaraan. Sebagai warga negara yang baik, saya harus pulang dan mendengarkan pidatonya. Wah, Winston Churchill mendengar itu rasanya terharu, dia bangga punya warga negara yang baik. Dia rela tidak narik penumpang, hanya mau mendengarkan pidatonya. Lalu dia gak tahu itu Winston, lalu dia saking terharunya, Perdana Menteri itu mengeluarkan dompetnya, dia berikan seluruh cash yang ada di dompetnya. Dia katakan, ini untuk Bapak, segera pulang.
Sopir itu mengatakan, "Pak, segera naik, persetan dengan Winston Churchill. Kemana pun tuh Bapak pergi, saya akan antarkan." Saudara, uang memang adalah barang yang sangat kelihatan membahagiakan, tapi juga membahayakan. Uang bisa membuat manusia berubah. Uang bisa membuat malaikat menjadi iblis. Uang bisa membuat teman menjadi lawan. Bahkan saudara di dalam keluarga pun bertengkar dan berkelahi, bahkan saling bunuh hanya masalah uang. Uang itu memang penting. Tapi ingat saudaraku, uang bukanlah hal yang terpenting. Uang itu memang diperlukan, tetapi sebenarnya bukan yang paling utama di dalam dunia ini. Itu sebabnya saya ingin bertanya kepada saudara pada sore hari ini, apa yang saudara cari dan apa yang saudara kejar di dunia ini? Sudah sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, bahkan ambil lagi tambahan gelar, mungkin tambahan skill, untuk apa? Apakah hanya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak? Permisi tanya, menurut saudara, manusia itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Halo? Mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Siapa yang hidup untuk makan? Siapa yang yakin hidup untuk makan? Yang setuju, hidup untuk makan, enggak ada? Makan untuk hidup? Enggak semua tangan. Yang enggak mau makan, enggak mau hidup? Atau yang enggak bawa tangan? Hidup untuk makan itu apa bedanya dengan binatang? Hanya makan, 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 makan terus. Makan untuk hidup, siapa setuju? Makan untuk hidup, tak coba tangannya. Makan untuk hidup. Berarti untuk hidup itu saudara butuh makan. Makanya kalau ketemu orang, gimana kamu usahanya? Ya biasalah, cuanciak-cuanciak lah, cukup untuk makan. Cari makan untuk hidup. Saudara, dari teks yang kita baca, Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan Yesus mengoreksi dua-dua filosofi itu. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, tidak, hidup untuk makan itu salah. Makan untuk hidup pun salah. Kalau hidup untuk makan itu sama dengan binatang saja. Makan untuk hidup itu hanya orang duniawi. Untuk hidup perlu makan. Tapi Yesus mengatakan tidak. Untuk hidup saudara tidak hanya butuh makan. Tidak hanya butuh roti saja. Tuhan Yesus mengoreksi di sana. Dia katakan saudara membutuhkan firman. Jadi bukan makan untuk hidup, tapi firman untuk hidup. Itu dikoreksi sama Tuhan Yesus. Firman untuk hidup. Untuk mendapatkan hidup yang sesungguhnya, saudara membutuhkan firman. Bukan hanya sekedar makanan jasmani. Bukan hanya sekedar pakaian. Punya uang cukup, punya simpanan. Punya tabungan. Itu tidak cukup. Saudara akan menjalani hidup yang tidak berkualitas. Ya memang manusia cenderung menjadi serakah, betul gak? Di dunia ini, kalau sudah dapat satu pengen dua, sudah dua pengen tiga, betul? Belum punya rumah pengen punya rumah, sudah dapat rumah pengen punya dua rumah, tiga, empat, pengen lebih banyak. Itu manusia normal dapat lebih banyak. Ada seorang ibu yang tidak pernah puas dengan suaminya. Setiap suaminya pulang kerja, dia selalu mengeluh, "Pak, lihatlah gak cukup. Ya, hidup begini aja. Lihat tetangga kita itu televisinya sudah 80 inch. Kita punya masih 24 inch. Lihat kulkas mereka sudah setinggi 6 feet. Kita punya masih 3 feet. Tidak puas, mengeluh terus. Lihat tuh, istrinya si A sudah pakai diamond. Kamu apa? Diamond. Lihat tuh pakaiannya beli dari mana? Hah? Dari Eropa. Lihat tuh sepatunya dari Cibaduyut." Untung suaminya baik. Setiap kali istrinya mengeluh cuma gosok-gosok dada. Gitu ya. dalam hatinya, aduh, untung dia gak bilang, kenapa gak nikah sama itu aja tetangga. Suatu hari ketika suaminya pergi bekerja, tiba-tiba muncul seorang malaikat di rumahnya. Dan malaikat itu berkata kepada si ibu, ibu, engkau mau lebih bahagia, lebih sukses, lebih puas, engkau mau dapat lebih banyak harta? Iya, iya, saya pengen, tolong malaikat. Lalu malaikat itu bilang, doamu dikabulkan. Mulai hari ini, setiap benda yang kamu pegang, kamu sentuh, akan berubah jadi emas. Mau? Oh, mau. Wah, senang bukan main dia. Tiba-tiba malaikat itu ting meninggalkan dia. Setelah malaikat itu pergi, dia mulai beraksi. Benar gak ya ini jawaban doa? Dia pegang lilin, ting jadi emas, lilin emas. Wah, dia senang bukan main. Emas. Dia pegang buku, ting jadi emas. Waduh, dia senang sekali. Wah, saya bisa kaya raya, lebih hebat dari istri A, istri B, istri C. Dia pegang meja, ting jadi emas. Wah, lebih senang sekarang dia mengemaskan seluruh perabotnya. Sendok, ting jadi emas. Piring, ting jadi emas. Vas bunga, ting jadi, semua jadi emas. Ketika sudah mengemaskan semua perabot, dia mulai capek. Dia pikir, ah, pengen minum, ah. Dia ambil gelas, ting jadi emas. Lalu dia ambil air, untung airnya gak jadi emas. Sekarang dia mau minum. Ketika air menyentuh bibirnya, ting, wah jadi emas. Dia mulai kaget, celaka, gue gak bisa minum. Bisa mati. Ambil piring, mau coba makan. Ting, piring jadi emas. Sendok nasi, oh gak apa-apa. Tapi ketika nasi menyentuh bibirnya, ting, waduh dia kaget, nasi jadi emas. Gawat, pada saat itu dia mulai takut. Dia berteriak, aduh tolong, siapa yang bisa tolong saya, tolong. Tiba-tiba suaminya pulang. Nah ini mas betulan, mas, mas, tolong mas, ini semua jadi emas. Lalu suaminya bilang, kenapa semua jadi emas, gak tahu mas, tolong mas. Dia pegang suaminya, ting, suaminya jadi patung emas. Nah itu benar, emas beneran itu. Dari emas Jawa jadi emas asli. Pada saat itulah dia teriak malaikat, malaikat tolong. Tiba-tiba dia kaget terbangun dari tidurnya. Dia mimpi. Nah ibu-ibu saya tanya, andaikan mimpi itu asli, kamu mau gak? Ibu-ibu tolong jawab. Semua benda yang kamu pegang akan berubah jadi emas. Apa yang kau kejar saudaraku? Apa yang kau cari saudaraku di dunia ini? Firman Tuhan berkata, kau hidup menjadi berarti, berkualitas jika engkau memiliki firman. Apakah dunia sedang menyelewengkan saudara? Ingat, punya uang saudara bisa membeli makanan yang enak, tapi gak bisa beli selera makan. Ada begitu banyak orang kaya gak bisa sembarang makan, betul? Punya uang gak bisa makan. Darah tinggi lah, kolesterol lah, minyak darah lah, inilah itulah. Bisa membeli ranjang yang mahal, yang mewah, yang berlapis emas, saudara tidak bisa membeli tidur nyenyak. Bisa membeli dokter yang hebat, yang pintar sekolah, ya, yang terkenal, tapi saudara tidak bisa membeli nyawa. Bisa membeli obat mujarab, tidak bisa membeli kesehatan. Bisa membeli seks, gak bisa membeli cinta. Bisa membeli bodyguard untuk mengawal saudara kemanapun, tapi saudara tidak bisa membeli rasa aman dan damai di hati. Ada begitu banyak hal yang penting, yang bernilai, yang berharga, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa yang kau kejar? Saya baca sejarah tentang orang-orang kaya dan terkenal di Amerika. Pada tahun 1923, di Hotel Edgewater Beach di Chicago, berkumpul orang-orang kaya yang sukses di dalam bisnis mereka. Dan mereka dalam konferensi itu kemudian menceritakan rahasia keberhasilan mereka. Dan koran, majalah mewartakan mengumbandangkan kesuksesan mereka dan mengatakan, hei anak-anak muda, hei generasi muda, generasi penerus, ikutin mereka kalau mau berhasil. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? 1950, ya, jadi kira-kira 27 tahun kemudian, apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di dalam meeting dan pertemuan itu? Semuanya fail. Ini hasilnya. Charles Schwab punya perusahaan baja terbesar di Amerika. Dia mati berhutang dan tidak memiliki apa-apa. Arthur Cotton, pedagang gandum terbesar di Amerika, mati bangkrut. Albert Fall, kabinet presiden, dia minta grasi supaya bisa keluar dari penjara dan bisa meninggal di rumah. Jesse Livermore, beruang Wall Street. Leon Fraser, pimpinan Bank of International Settlement. Dan Ivan Kruger, pimpinan perusahaan monopoli terbesar di dunia. Tiga-tiganya mati bunuh diri. Ini akhir hidup dari orang-orang yang mengaku sukses dan ingin mengajak orang-orang muda untuk sukses. Tapi akhirnya mereka meninggal dengan sangat tragis. Hidupnya bangkrut. Sekali lagi saudara, hidup yang sejati, hidup yang berkualitas membutuhkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi di Yohanes 1 ayat 1 sampai ketiga berkata kepada kita, firman yang sesungguhnya adalah Allah. Firman yang sesungguhnya adalah pencipta langit dan bumi ini. Tiada sesuatu pun yang jadi tanpa diciptakan oleh sang firman. Dan ayat 14 memberitahukan kepada kita, firman itu datang ke dunia, menjelma menjadi manusia. Itulah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Ayat 18 dari Yohanes pasal 1, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Yesus Kristus anak tunggal Allah telah menyatakannya bagi kita. Kesimpulannya, hidup tanpa Kristus bukanlah hidup yang sesungguhnya. Hidup tanpa firman, hidup tanpa Yesus Kristus bukanlah hidup yang sesungguhnya. Kenapa? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Dan firman Tuhan mengatakan dosa itu upahnya adalah maut. Itu sebabnya tadi drama yang kita saksikan memberitahukan kepada kita, hidup di dunia itu seperti seorang yang sedang makan di restoran. Kita semua sedang makan, sedang mengkonsumsi apapun di dunia ini, dan kita tidak tahu kapan waktu kita di stop. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah besok masih bernafas. Gak ada yang tahu. Hidup itu begitu pendek, hidup itu begitu singkat, hidup itu begitu misteri. Tidak ada seorang pun yang bisa menebak hari besoknya. Dan maut itu akan datang kepada siapa saja. Tanpa pandang bulu, tanpa membedakan umur, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang, warna kulit, dan apapun. Maut dekat dengan siapapun. Tapi kita bersyukur bahwa upah dosa bukan hanya maut, tetapi Tuhan sediakan kasih karunia yang besar. Kasih karunia yang besar adalah hidup, hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu berita Injil, itu kabar baik yang sesungguhnya, kabar yang datang dari surga. Kabar yang memberitahukan kepada kita ada seorang firman, firman yang kekal, namanya Yesus Kristus, rela datang untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan uang, dosa tidak bisa diselesaikan dengan usaha berbuat baik, dosa tidak bisa diselesaikan dengan filsafat, dengan hukum agama, dengan apapun yang ada di dunia ini. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Hanya ada satu jalan, dosa harus diselesaikan dengan penggantian. Dan Yesus Kristus menggantikan kita. Ketika di atas kayu salib, ada 7 kalimat agung yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah genaplah. Genaplah berarti lunaslah. Lunaslah hutang dosamu. Engkau tidak perlu membayar hutang dosamu. Kenapa? Karena Kristus telah melunaskannya. Hanya yang kekal sanggup melunaskan yang kekal. Dosa kita yang tidak bisa kita selesaikan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan buktinya cuma satu, dia sungguh juru selamat dan dia sungguh Tuhan yang sejati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Catatan sejarah memberitahukan kepada kita, Yesus tidak saja mati, tetapi dia bangkit dari kematian. Dan hari ini kalau saudara coba berkeliling ke museum-museum terkenal di seluruh dunia hari ini kepingan-kepingan kuno yang mencatat kehidupan Tuhan Yesus, lebih dari 10.000 keping. Itu mahal sekali, jutaan dolar satu keping. Sebuah fakta sejarah yang tidak bisa disangkal oleh manusia, bahwa Yesus pernah hadir di muka bumi ini, Yesus pernah berjalan di muka bumi ini, melakukan banyak mujizat, tidak ada satupun kesalahan yang dia perbuat, bahkan musuhnya tidak pernah menemukan satupun kesalahan dia. Dan dia pernah mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali. Kebangkitan dia menjamin bahwa dia pasti memberi kita hidup kekal. Dia pasti menyelesaikan dosa kita. Dan dia juru selamat yang asli dan Tuhan yang asli. Doni duduk di kelas 4 SD. Suatu hari di jam sekolahan yang paling terakhir, jam matematika, dia sedang mengerjakan tugas PR. Semua temannya juga mengerjakan. Tiba-tiba dia kebelet, ingin buang air kecil, ingin kencing. Tapi dia pikir, sebentar ini lonceng, saya tahan sebentar. Dia pikir begitu. Selalu sambil bikin PR-nya, ya, bikin tugas matematika, tiba-tiba dia rasakan, kok pahanya anget-anget ya. Dia baru sadar, celaka, aku ngompol, dia pikir. Ini gawat, ini emergency. Kalau teman-temanku semua tahu aku gompol di celana, pasti aku diledekin, diketawain, dihina, diejek. Lalu dia tundukkan kepala dan dia mulai berdoa. Tuhan, tolong saya emergency nih Tuhan, saya kencing di celana. Pasti nanti aku kalau ketahuan sama teman-teman aku diejek, dihina. Waduh, Tuhan gimana ya, tolong. Sebelum dia amin, tiba-tiba guru melihat dia dan panggil dia. Doni, dia kaget. Are you okay? Kamu gak apa-apa? Dia mau jawab, tapi sebelum dia jawab, Susi yang duduk di belakangnya Doni ingin maju ke depan mengantarkan sebuah akuarium kecil, toples kecil berisi ikan. Entah gimana gak sengaja menumpahkan di pangkuannya Doni, tertumpah. Hatinya senang ya. Dia sebut marah, Susi, dalam hatinya syukur. Puji Tuhan, aku bebas. Dia pikir. Ya, gurunya juga marah sama Susi. Kenapa kamu tidak hati-hati? Masa bawa toples kecil saja bisa tumpah? Seluruh kelas juga marahin Susi karena apa? Semua berantakan. Dia harus ngepel, Susi harus bersihkan semua lantai. Doni dapat simpati. Gurunya mengatakan, Doni, cepat tukar celanamu. Ini ada celana baru, ya, dari guru. Wah, dia senang sekali dia bebas. Minggu depannya, Susi dan Doni sama-sama nunggu bis di halte. Hanya mereka berdua. Kemudian Doni bertanya kepada Susi, Susi, kasus yang minggu lalu itu loh yang kamu tumpahkan air toples itu, kamu sengaja ya? Susi bilang, Doni, jangan khawatir. Dulu saya juga pernah ngompol kok. Ternyata Susi tahu. Dan dia rela. Dia rela memikul rasa malu, diejek, dihina demi Doni. Apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita lebih dari itu? Dia tahu penderitaan kita. Dia tahu kita tidak sanggup menyelesaikan dosa kita. Itu sebabnya Sang Firman yang adalah Roh, dia rela turun ke dunia menjadi manusia, memakai darah dan daging. Itu sebuah pengorbanan yang besar. Yang tidak terbatas, rela jadi terbatas. Yang suci, rela masuk ke dunia yang penuh dosa. Sang pencipta, rela seperti ciptaan. Penderitaan, pengorbanan yang besar. Karena mencintai saudara, mencintai saya. Dan bukan itu saja. Dia rela disalibkan. Mati bukan karena dosa dia, mati demi semua umat manusia termasuk musuh-musuhnya. Tuhan Allah mencintai saudara. Saya tidak tahu sore ini saudara duduk di tempat ini, saudara merasa sendirian, saudara merasa tidak dicintai, atau saudara sedang mencari, mengejar sesuatu dan saudara belum mendapatkannya. Masih mengejar soal keselamatan itu. Izinkan saya tanya, bila malam ini adalah malammu yang terakhir di dunia ini, Engkau harus meninggal. Apakah engkau yakin engkau pasti ke Firdaus? Yakin engkau ke surga? Bukan asal yakin, tapi 100% kamu yakin kamu ke surga. Bila kamu tidak yakin, dari hati saya yang paling dalam mengatakan, terimalah Tuhan Yesus. Buka hatimu, undang dia. Katakan, mari Tuhan, engkau menjadi juru selamatku dan Tuhanku. Aku bersyukur engkau mau mati bagiku dan menggantikan dosaku. Tapi engkau yakin hari ini, jika engkau yakin hari ini, izinkan saya tanya, sungguhkah engkau seorang beriman yang asli? Apa buktinya? Apakah engkau sudah hidup sesuai dengan firman-Nya? Firman yang menyelamatkanmu, apakah firman itu juga yang telah menuntun hidupmu selangkah demi selangkah? Bagaimana kesaksian hidupmu selama ini?
Di Jakarta ada sebuah cerita tentang seorang yang naik bis kota pagi-pagi. Dia naik bis kota pagi-pagi, subuh, ingin bekerja ke kota. Setelah dia naik ke atas, dia bayar, waktu ditagi sama kondektur, dia bayar pakai uang 10 ribu. Kondektur salah lihat, dikira 100 ribu. 10 ribu dan 100 ribu, warnanya hampir sama, merah. Lalu kondektur mengembalikan 95 ribu. Harusnya kembali 5 ribu, kembalikan 95 ribu. Nah, orang itu ambil uangnya. Saya tanya, kalau saudara itu, saudara kembalikan gak? Atau mengatakan syukur, puji Tuhan, pagi-pagi Tuhan mengirimkan malaikat. Memberkati aku seperti durian runtuh. Hatinya bergumul, kembali gak? Bis terus berjalan. Hatinya gelisah. Dia pikir, aduh aku kan orang Kristen, ini kan bukan duitku, harusnya aku kembalikan. Ya tapi kan Tuhan juga bisa memberkatimu, ada suara lain, dengan cara lain. Tuhan kan ajaib, bukankah ini sebuah mujizat? Terus bergumul, mau kembalikan atau enggak, mau kembalikan atau tidak. Pas waktu mau turun di tempat perhentian itu, dia gak enak, dia keluarkan 90 ribu. Dia panggil kondekturnya, tur sini, nih gue kembaliin, tadi lu kembalinya lebih. Lebih. Harusnya 5 ribu bukan 95 ribu. Kondekturnya ambil dan kondekturnya mengatakan, iya pak, saya sengaja kok. Bapak kan yang kemarin di gereja mana itu, GKI kan. Saya baru pertama kali tuh ke gereja tuh. Bapak kan yang menyambut di depan kan, yang asyir kan. Wah dia turun, dia lega sekali. Puji Tuhan, untung aku kembaliin. Bayangkan kalau aku gak kembaliin, apa yang terjadi? Si kondektur yang pertama kali ke gereja, dia tidak pernah akan datang lagi. Betul? Pernahkah saudara berpikir, seringkali hidup kita sudah menjadi batu sandungan untuk orang lain tanpa kita tahu? Mending kalau orang tahu, kita bisa jelasin. Betul gak? Tanpa kita tahu, perkataan kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, gaya hidup kita, kesaksian hidup kita telah menjatuhkan banyak orang lain tanpa kita sadari. Itu sebabnya saya tanya, kalau saudara mengatakan aku sungguh sudah dapatkan hidup kekal, aku sungguh sudah mengenal firman itu dan menerima firman itu, permisi tanya, sudahkah saudara hidup sesuai dengan firman itu? Sehingga hidup saudara bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang lain. Memang hidup ini penuh dengan lika-liku, penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan. Tetapi ingat, beserta dengan Tuhan, dengan firman itu, memegang firman Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu, saudara akan hidup berkemenangan. Maukah saudara hari ini mengatakan, ya Tuhan tolong aku. Jangan jadikan aku Kristen yang palsu, Kristen yang menjadi batu sandungan, Kristen yang munafik, yang memalukan nama Tuhan. Aku ingin hidup memuliakan-Mu. Ada sebuah yayasan anak yang hilang di Semarang. Saya baca kesaksiannya. Ya. Yayasan itu menampung anak-anak yang bandel, anak-anak yang tidak dimauin lagi sama orang tua, yang dibuang, ya. lalu kemudian mendidik mereka, ya, membimbing mereka, mengajarkan mereka termasuk firman Tuhan. Dan setelah siap itu, tanya lagi kepada orang tuanya apakah mau menerima kembali. Ada seorang anak muda yang sudah siap untuk dipulangkan. Lalu ayahnya dikontak. Ayahnya mengatakan begini, memang dia anak kami, tapi dia tidak bisa pulang dan tidak boleh pulang. Dia hanya bisa pulang kalau dia sudah menjadi mayat. Betapa sang orang tua menyimpan kepahitan, benci dan dendam di hatinya karena anaknya begitu mengecewakan dia. Sampai ayahnya menolak dia dan tidak mau menerima dia kecuali anak itu mati. Saudara, saya tidak tahu bagaimana hidupmu hari ini. Mungkin engkau membenci seseorang atau mungkin engkau dibenci seseorang. Mungkin engkau merasa tidak dikasih, tidak diterima. Mungkin engkau merasa sendirian di Amerika. Saya tidak tahu engkau posisimu bagaimana, statusmu bagaimana. Tetapi satu hal yang saya tahu, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia mencintaimu bagaimanapun situasimu dan kondisimu. Berapapun besarnya dosamu dan kesalahanmu, dia mencintaimu dan dia menunggumu. Dia ingin engkau kembali. Dia membebaskanmu dan dia ingin mengubah hidupmu jadi baru. Dan hidupmu kemudian bisa menjadi berkat untuk orang lain. Cinta kasih manusia terbatas, tapi cinta kasih dari Tuhan tidak terbatas. Waktu Bill Clinton masih menjadi presiden di Amerika, wakil presidennya adalah Al Gore. Saat itu Paus Yohanes Paulus II belum meninggal dunia. Dan ada sebuah janji appointment. Paus mengunjungi Presiden Clinton. Presiden sudah menunggu dia di airport di Washington DC. Tetapi Paus terlambat. Presiden gak bisa nunggu dia lagi lalu meninggalkan dia. Dan disisakan sebuah mobil limusin saja untuk menjemput dia. Ketika pesawat Paus tiba, dia lihat Clinton sudah meninggalkan dia. Dia agak tegang. Dia segera masuk ke limusin itu dan dia katakan kepada supirnya, Pak supir, cepat ngebut, saya sudah terlambat, saya gak enak. Tancap gas sekenceng mungkin. Supir menancap gas, saudara. Lari secepat mungkin. Ya. 120 mile per jam, cepat sekali. Tapi bagi Paus itu kurang cepat. Lalu dia mengatakan, pinggir dulu. Setelah pinggir, Pausnya bilang, you duduk belakang, saya yang setir. Supir disuruh duduk belakang, dia pegang setir. Saudara, ketika Paus pegang setir itu, dia tancap gas itu, teng, 150 mile per hour, cepat sekali. Tapi gak sampai 10 detik, dia dikejar. Pas ada polisi di freeway, kejar dia. Diberhentikan ada dua polisi, satu di mobil, satu segera menghampiri dia. Tidak sampai 5 detik polisinya balik. Temannya tanya, ada apa? Kamu gak kasih dia tiket? Lari begitu cepat? Ah, saya takut. Takut kenapa? Orang besar. Siapa dia? Besar sebesar apa? Sebesar Al Gore, wakil presiden kita. Bukan, lebih besar dari itu. Lebih besar dari Al Gore, Clinton, presiden kita. Bukan, lebih besar dari Clinton. Lalu temannya tanya, ada siapa lagi di Amerika ini yang lebih besar dari presiden? Lalu temannya mengatakan, entahlah, aku juga gak tahu. Soalnya sopirnya aja Paus. Nah kalau sopirnya saja Paus, yang duduk di belakang siapa? Saudara, ini cerita hayalan, bukan sungguhan. Permisi tanya, hari ini siapa yang menyetir hidupmu? Hidupmu boleh disetir, dikemudikan oleh Paus, oleh presiden, oleh menteri, oleh jenderal, atau oleh pengkhotbah besar seperti Billy Graham. Tapi ingat, hidupmu biasa saja kalau dikemudikan oleh manusia, atau dirimu sendiri, atau dikemudikan oleh iblis. Itu lebih bahaya. Tapi hari ini, ketika engkau mengundang Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan, mari kemudikan hidupku. Pimpin hidupku Tuhan, tuntun hidupku.
Engkau firman yang menjadi manusia yang menyelamatkanku. Dan kini pegang tanganku Tuhan. Maka aku pasti akan berhasil. Dan pasti akan bahagia. Dan berkemenangan hidup dalam dunia ini. Amin. Maukah engkau sore hari mengatakan, ya Tuhan, aku datang. Aku mau sungguh mempercayakan seluruh hidupku kepadamu. Mari kita berdoa. Sudah berdoa tenang di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu hidupmu. Satu hal yang saya tahu, engkau membutuhkan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu dan engkau membutuhkan Dia. Berdoa. Musik bermainkan pelan-pelan. Saudara sedang berdoa, hanya engkau dan Tuhan. Saya tidak tahu hidup saudara, tapi saya tahu satu hal, Tuhan mengasihimu, ingin menyelamatkanmu, memberkatimu, dan memakai hidupmu menjadi berkat. Engkau membutuhkan Tuhan. Sebagai hamba Kristus, malam hari ini saya ingin berdoa untuk saudara. Kalau di antara saudara ada yang berkata, ya Tuhan, aku membutuhkan-Mu. Aku mau mendapatkan kepastian keselamatan itu Tuhan. Aku mau menerima karunia, keselamatan, karunia, hidup kekal itu Tuhan. Terima kasih engkau mau mati bagiku. Aku mau mendapatkan hidup kekal. Aku mau menerimamu menjadi juru selamatku dan Tuhanku. Silakan angkat tangan kananmu lalu turunkan, saya akan berdoa untuk saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Gak usah malu, gak usah takut. Tuhan Yesus berkata, barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun malu mengaku dia di hadapan Bapa di sorga. Atau mungkin selama ini engkau sudah menjadi orang Kristen, tapi engkau tidak sungguh-sungguh, engkau tidak yakin kepastian itu. Dan malam ini engkau berkata, aku ingin memperbaharui imanku di dalam Tuhan Yesus.
saya sebagai hamba Kristus pun akan berdoa untukmu. Angkat tangan kananmu lalu turunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, turunkan, puji Tuhan. Tuhan melihat tanganmu. Yang kedua, jika hari ini engkau berkata, ya Tuhan, aku ingin hidup berarti, berkualitas. Aku ingin hidupku bernilai kekal. Aku tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya berpangku tangan dan berdiam diri. Aku mau melayani Tuhan. Selama ini aku belum sungguh-sungguh melayani, aku mau melayani Tuhan. Yang sudah melayani, engkau berkata, aku ingin memperbaharui tekadku, motifku, tujuan pelayananku. Aku tidak mau menjadi orang Kristen yang tidak memakai karuniaku. Aku mau melayanimu Tuhan. Sebagai hamba Kristus, saya pun ingin berdoa untukmu. Jika engkau bertekad, aku ingin hidup melayani dan menjadi berkat untuk orang lain. Angkat tangan kananmu lalu turunkan. Adakah orang sedemikian? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, turunkan, puji Tuhan. Yang mau melayani sungguh-sungguh, puji Tuhan. Yang ketiga, khusus untuk anak-anak muda. Mungkin kau masih di SMA, SMP, atau universitas, atau baru lulus, atau sudah mulai bekerja, anak muda. Dan kau berkata, ya Tuhan, kalau engkau mau memakai hidupku secara penuh menjadi hambamu, aku rela Tuhan. Aku rela mempersembahkan seluruh hidupku untukmu. Jika Tuhan mau memakai aku, aku ingin persembahkan hidupku untukmu. Beri aku kepastian dan keyakinan itu Tuhan, bahwa engkau mau memakai hidupku menjadi hamba Tuhan secara full time. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu, berbisik-bisik di hatimu untuk menyerahkan hidupmu secara penuh untuk Tuhan, saya pun ingin berdoa untukmu. Angkat tangan kananmu lalu turunkan. Adakah anak muda? Biar dari GKI di San Jose ini lahir anak muda yang menyerahkan diri untuk menjadi hambanya. Adakah? Puji Tuhan. Ada satu, puji Tuhan. Ada lagi anak muda. Panggilan terakhir, mungkin sore hari ini engkau membawa beban. Saya tidak tahu apa, ada sesuatu ganjelan di dalam hatimu. Engkau berkata, aku mau didoakan, aku mau didoakan. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ada sesuatu pergumulan yang berat. Entahkah masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah teman hidup, masalah anak, masalah mantu, entah masalah sakit, masalah apa saja. Kepahitan, kekecewaan yang belum bisa engkau lepaskan. Ada sesuatu engkau katakan, aku mau didoakan Pak. Sebagai hamba Kristus, saya pun mau berdoa untukmu. Angkat tangan kananmu lalu turunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Solis kita akan menyanyikan refnya sekali lagi. Dan saya minta semua yang sudah mengangkat tangan dengan hormat dalam nama Tuhan Yesus, saya minta semua yang sudah angkat tangan bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Bangkit berdiri, gak usah malu, gak usah takut. Mari jalan ke depan, depan altar, saya akan berdoa untuk saudara bersama dengan konselor, maju ke depan sini. Sementara solis menyanyikan lagu ini, yang lain tetap berdoa. Mari maju ke depan, yang mau didoakan, gak usah malu, gak usah takut. Tuhan menyayangimu, mengasihimu, dan ini memberkatimu. Doa terus di hadapan Tuhan secara pribadi. Sebelum saya doakan saudara, maju ke depan. Maju lagi, garapan. Berdoa terus di hadapan Tuhan secara pribadi. Sebelum nanti saya doakan saudara. Pergumulan-pergumulan saudara serahkan kepada Tuhan malam ini juga. Ada dosa yang tersembunyi, ada kebiasaan buruk yang belum dilepas. Minta dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Minta Tuhan darahnya menghapuskan dosa-dosamu. Ada pergumulan apa yang berat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Dia akan memberikan kelegaan bagimu. Datang padanya. Katakan, Tuhan mari pimpin aku. Pegang tanganku Tuhan. Berdoalah. Saudara yang duduk juga mendoakan mereka yang mengambil tekad pada sore hari ini. Saya minta saudara yang mau menerima Kristus menjadi juru selamat, atau yang belum yakin soal keselamatan dan malam ini ingin mendapatkan kepastian bahwa namamu ditulis dalam kitab kehidupan, angkat tanganmu ke atas lalu ikuti doa saya. Angkat tangan kanan, ikuti doa saya satu kalimat, satu kalimat. Bapa di sorga, terima kasih malam hari ini saya mendengar Injil, kabar baik Tuhan Yesus. Terima kasih, kau mati bagiku, bangkit bagiku. Hari ini, dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya, engkaulah Tuhanku, engkaulah juru selamatku. Aku berjanji akan mengikut engkau seumur hidupku. Berkati aku Tuhan, beri damai sejahtera, beri sukacita, beri berkat-berkat yang limpah. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat saya selama-lamanya. Amin. Bapa di sorga, hamba-Mu menyerahkan setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, yang memperbaharui iman di dalam Tuhan Yesus malam ini juga ya Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, hamba-Mu berdoa, tulis dan catat nama mereka dalam kitab kehidupan, menjadi milik-Mu selama-lamanya. Yakinkan mereka, kirimkan Roh Kudus tinggal di dalam diri mereka. Yakinkan mereka adalah anak-anak-Mu dan berkati hidup mereka selangkah demi selangkah ke depan, untuk terus setia kepada Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu. Cukupkan segala kebutuhan mereka dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang bertekad mau melayani. Oh Tuhan, yang sudah melayani, biar Tuhan murnikan motivasi dan tujuan mereka. Yang belum melayani, biar malam ini mengambil tekad, dan tekad itu menjadi kenyataan. Mereka mulai melayani di gereja lokal mereka masing-masing dan di keluarga mereka. Berkati mereka satu persatu, tambahkan karunia-karunia yang dibutuhkan. Hamba-Mu bersyukur ada anak muda yang mempersembahkan diri menjadi hamba-Mu seumur hidup. Ya Tuhan, meteraikan panggilan-Mu, panggilan yang sangat spesial ini. Biarlah dari San Jose ini ya Tuhan lahir hamba Tuhan yang tangguh, yang berani diutus kemanapun, yang siap menegur dosa, yang siap memenangkan jiwa. Tuhan, pakai dia dan balut dia dan meteraikan ya Tuhan panggilan-Mu yang sangat spesial ini. Bahkan Tuhan pelihara orang tuanya, keluarganya boleh mendukung dan mensupport anak ini ya Tuhan. Hamba-Mu datang menyerahkan mereka yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan, Engkau yang tahu, hamba-Mu tidak tahu, Engkau maha tahu, Engkau maha melihat, maha menolong. Sebab itu malam hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur dan kuasa darah-Mu. Tuhan, pulihkan anak-Mu, satu persatu anak-anak-Mu, hamba-Mu serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Masalah sakit penyakit, entah masalah fisik, masalah mental, masalah sakit hati, masalah hal-hal yang lain Tuhan, yang Kau tahu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur dan kuasa darah-Mu sembuhkan mereka satu persatu. Berkati yang bergumul soal keluarga, soal hubungan suami istri, orang tua anak, menantu dan mertua, dan relasi hubungan yang lain, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan curahkan cinta kasih-Mu dan pulihkan semua hubungan yang retak. Kami berdoa ya Tuhan bersama untuk mereka yang bergumul soal pekerjaan, soal finansial, soal teman hidup. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan yang baru bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mungkin ada masalah-masalah lain yang hambamu tidak sebutkan, Tuhan engkau tahu. Biarlah mereka yang bertekad untuk didoakan, hambamu berdoa, engkau buka jalan yang baru dan berkati mereka. Tiada seorang pun yang pulang dengan hati yang kosong, tapi pulang dengan kelimpahan berkat Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, meminta berkat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amen.